Podcasty RetroNation podporují lidé jako vy. Staňte se členy RetroNation Army na Patreonu, dostanete se k podcastům dříve a čekají vás bonusová videa. Více najdete na patreon.com/retronation.cz.
Milí posluchači, Martin Vaňo vás vítá u dalšího Wolfcastu. Jsem tady společně s Michalem Rybkou. Ahoj, Wolfe.
Zdravím.
Dnes se v našem tématu, kde se vzaly technologie, jak lidstvo k technologiím vlastně dobloudilo, jaký mají pro něj význam, dostáváme až do vlastně modernity, postmoderny, současnosti a budoucnosti. Je to tak?
Teď se dostáváme k současnosti nebo k tomu, jak se nám to promítá s modernou. A to je věc, která se týká nás, zvířat hledajících útěchu v rauši versus technologií. A týká se to věci, která se jmenuje augmentace. Augmentace jsme se bavili v souvislosti s Douglasem Carlem Engelbartem a hlavně Vannevarem Bushem, což si možná pamatujete, nebo se k tomu můžete vrátit. Augmentace obecné rozšíření lidských schopností. My to máme hodně svázaný s augmentovanou realitou AR, brýlema, kde vlastně vám přikreslují realitu, ale augmentace obecně znamená násobení jakékoliv kapacity, jak je to mentální kapacita, vaše kapacita počítat, vaše kapacita pamatovat si, tak vlastně i kapacita vykonat nějakou činnost. Například telefon augmentuje vaši komunikaci, můžete se bavit s kýmkoliv, kde připojen k telefonní síti, nebo doprava augmentuje naši schopnost se někam dostat. Prostě bez ní bychom byli jako podstatně víc omezený. A ta nám zpřístupňuje vlastně díky počítačům reálný pohled na to, jaký je lidstvo. Já jsem se snažil jako zjistit, jak přesně vypadá momentálně jako znalostní báze lidstva, a to se mi nepodařilo jako rychle zjistit. Nicméně se mi podařilo zjistit, že podle všeho jenom samotná Wikipedie má 5 milionů článků. Což znamená, že je extrémně nepravděpodobný, že by kdy kdo celou přečet. A její databáze odkazují na 104 miliony vědeckých článků.
Okay.
Což je jako absolutně jako mimo jakoukoliv kapacitu, jakýkoliv jedince to přečíst. Takže otázka je, kdo zná poslední všechno. Já jsem se koukal na různý debaty a někdo říká, že to byl Leonardo da Vinci, kdo byl vlastně jako poslední polyhistor, který znal všechny vědní obory. Leonardo da Vinci se často udává, protože byl i inovátor a umělec. Že mimo to, že byl vědec, zároveň byl umělec, že jo, Monulízu známe, jeho kresby známe, jsou krásný. Jiní říkají, že už ani Leonardo da Vinci neznal všechno, že to byl možná Aristotel, ale znal všechno. Což souvisí s tím, že toho poznání bylo jako relativně míň, než za Leonarda. No buď jak buď, situace je taková, že polyhistor je dneska fikce. Já jsem narazil na několik lidí, kteří o sobě tvrdí, že jsou polyhistoři, a tomu jsem se smál, protože jsem si říkal, že ten člověk buď jako netuší, co znamená slovo polyhistor, anebo trpí absolutní nesoudností. To nikdo nemůže být polyhistor. I dneska, když si někoho označí jako polymata, to je někoho, kdo zná víc oborů,
no.
Už tohle to je jako hodně jako strong call, jako, protože to já si netroufám říct, že bych znal jako víc oborů. Protože jsou tak strašlivě rozsáhlí, prostě mi se pravidelně stává, že když se bavíme o Dark Forest teorii, tak moje Dark Forest teorie není o tom, jakože v lese na mě čekají predátoři. Moje teorie je o tom, že se pustím do lesa poznání, ráno ho opustím a zjistím, že jsem na mítině prostě a držím v ruce prostě věci, které jsem vůbec jako netušil a nevím kam dál. Protože se prostě ztratím. Prostě pro mě jako Dark Forest teorie je představa o tom, že se pohybuju v lesem poznání a nikdy nevím, kam se dostanu a jak je vlastně velký. A to je prostě úplně šílený, jako speciálně, když dělám jakýkoliv přípravy na tyhle ty naše jako diskuze, tak pravidelně, jako vždycky někde zabloudím a skončím někde úplně jinde. Jako.
No já jsem, už si teda to moc nepamatuju, ale já jsem studoval informační vědu vlastně na Karlovce a tam jsme si říkali, že objem vědeckých dat, to znamená jako článků vědeckých, že se každý 2 roky nebo 4 roky zdvojnásobí.
No.
A že už tak těch vědeckých dat je prostě obrovská hromada. Jo. V tom roce 2000 to bylo víc, než jako je textu na internetu. Tak je prostě ve vědeckých článkách. A to je prostě šílený. A to jsou jenom vědecký články. A to v té době ještě nikdo nevěděl nic o big data.
No.
Jo, což nejsou teda informace, to jsou prostě jenom jakoby data, že jo, musíš je nějak uspořádat, aby si z nich nějakou informaci vydoloval. Ale stačí se jenom podívat na Web of Science, dát si tam nějaký random vyhledávaný výraz a pak si přečíst názvy těch článků a tomu prostě nerozumíš, jo, v nějaký biologii nebo v něčem. Takže a teď jsou obory jako výpočetní biologie, to už mi kamarád, který to dělá, se snažil třikrát vysvětlit a já jsem to třikrát nepochopil. Takže asi tak bych to komentoval já.
Je to obrovské množství a my vlastně bez augmentace dneska neobejdeme. Prostě to není jako reálný. Jako augmentace se projevuje minimálně v tom, že máš prostě JSTOR nebo podobný systém na vyhledávání článku, abys tam jako cokoliv aspoň našel. Ale je tam obrovský problém v tom, že tebe vlastně ta augmentace staví do pozice, že se pro tebe těžko ověřují ty věci. I když se já snažím, tak je pro mě velmi obtížný ověřovat ty tvrzení. Dohledá tomu nějaký zdroj, jak ty to potvrzují nebo vyvracej, protože to je strašně rozsáhlý. Řada dat může být manipulovaná realitou. Prostě v okamžiku, kdy máš někoho, kdo ti kontroluje ty data, prostě, který ty vnímáš přes tu augmentaci, tak vlastně reálně ovlivňuje tvoje vnímání reality. Když jsi schopen něco dohledat, nebo ti naopak něco podsouvá jako primární výsledek. Je to vlastně problém a my se reálně dostáváme do situace, kdy jak naše virtuální minulost, tak i naše virtuální realita je velice snadno editovatelná. A my máme problém to zjistit jak. K čemuž bych tedy uvedl svého oblíbeného autora, jeho dystopickou knihu George Orwella, jeho 1984 z roku 1949, kde ten vlastní příběh je takový jako silně antikomunistický, nicméně já považuji za daleko důležitější tu přílohu, kde on se věnuje té terminologii toho Inksocu, kde se věnuje pojmu jako Big Brother, Double Think, toho Police, Newspeak nebo Ministerstvo pravdy. A on tam vysvětluje, jak ty věci fungují a je to strašidelný, protože na tohoto narážíme všude. I u nás na ty věci prostě narážíme. A je to gigantický problém, že vlastně ty máš někoho, kdo tě jako učesává ty záznamy odstraně z toho, co považuje sám za nevhodný. A já jsem jako veliký, veliký nepřítel tohleto, protože si myslím, že prostě to by se dělat nemělo, protože je to jako velmi nebezpečný, že opravdu jako jsme schopní minimálně pro většinu konzumentů jako měnit realitu jenom tím, že měníme ty věci v databázích podle toho, jak se to momentálně hodí.
Tak o tom jsou ty války na Wikipedii, ne? Že tam třeba kreace evoluce zažívá nejvíc změn ze všech článků. Jako...
To jsou, ale jako i zásahy třeba do priorit vyhledávání, jako je problém.
No.
Já vím, že teďka někdo mi to nazdílel, že prostě na dotaz, který země mají nejvíce daných zbraní, jako vyjel výsledek, ve kterém chybilo Rusko prostě v současnosti, takže zřejmě někdo se rozhodl jako diskrétně jako vynechat prostě, aby jsme si nelámali hlavu jako s tím.
A nebo možná ty ruský atomové zbraně vypadají stejně provozuschopně jako ruská armáda? A ten člověk to ví?
No,
to asi ne.
Já prostě na toto téma jako úplně jako nechci žertovat, protože mi to připadá kapku scary prostě.
To si říkal, no.
Ale buď jako zásah do té reality je podle mě vždycky problém. Úplně vtipnej byl rok 2009, kdy se Amazonu podařilo smazat právě 1984 a farmu zvířateček Kindle a udělali tím jako téměř jako Big Brotherovský move. Jako.
Uh-huh.
A nejlepší na tom to, že já jsem zjišťoval, o čem to celá ta kauza byla a ta kauza byla o tom, že se nějakému jako menšímu vydavateli podařilo bez licence prodávat tu knížku ve slevě. Ty lidi si ji nakoupili a vlastně Amazon v souladu s licenčníma podmínkama toho vlastníka autorských práv stáhnul. Takže on byl to jako podle autorského práva správně. Nicméně zároveň v tom byl takový obrovský jako dada moment, jako, protože jako smazat někomu Orwella ze čtečky jako je podle mě prostě lepší už být nemůže. Jako prostě.
No to jo, no. To ještě ho mohl spálit.
No a to Fahrenheit, aby se museli spálit.
No.
Prostě, jako, tohle to jako bohatě stačilo. Buď my jsme v situaci, kdy reálně nemáme kontrolu u mnoha těch systémů. Prostě nemáme. protože když pracujeme s daty nebo s informacemi na internetu, tak je nemůžeme ověřovat, nebo je to extrémně složitý, takže se to jako nedá normálně dělat. Jako kdo ti říká, že se to dá, jako dá, pokud máš hodně moc času a pokud to téma není moc velký, tak si to jako můžeš dovolit. Pokud děláš nějaké jako větší průřezy, tak to prostě nezvládáš, to nejde. Potom další problém, který máme, je absolutní spoléhání se na věrohodnost výsledků. Cokoliv nám to vrátí, prostě počítáme s tím, že to aspoň částečně je pravda, což jako často není, že jo? Protože to, co ti vrací vyhledávače, je to, co jim doporučí CEO, prostě ne to, co jako je pravda. A další velký problém, který to přináší, je, že spousta lidí ztrácí schopnost chápat fundamenty. Oni prostě jsou schopní tu věc používat, jsou schopní si o tom třeba přečíst článek, ale vůbec mu nerozumějí. Mm-hmm. Protože porozumět tomu znamená jít jako do hloubky, znamená jít těm jako krokům níž a hloub, a to oni nedělají. Případně se teďka dostáváme do situace, že ChatGPT nebo podobný jiný umělý inteligence tam napíšou domácí úkol a už s tím už jako nemusíš vůbec prdět, že jo, prostě. Stačí, když si to jako přečteš, abys jako věděl, co ti tam ta umělá inteligence napsala, abys jako se zhruba orientoval v tom, co odevzdáváš, jako, a vůbec nemusíš přemýšlet.
Jasně.
Jestli to je argumentačně jako schopný nebo neschopný, nebo kdyby se někdo zeptal, tak si to vyvodil, abys asi jako vyhořel, že jo, prostě to je velký problém. Další problém, který přináší augmentace, je to, čemu říkám connected loneliness prostě, a to je moment, kdy vlastně digitální komunikace přestává fungovat jako komunikace a začíná fungovat jako digitální izolace. Vytváří kolem nás fiktivní realitu na Instagramu, že jo, nebo prostě na různých jako seznamkách, kde lidi tváří jinak než jsou, prostě budou se jako alternativní self prostě a tak dále. A najednou ten systém, který jako tě měl podpořit v té komunikaci, funguje přesně naopak, než to mělo být. Jako. To je velký riziko technologií. Prostě já jsem nedávno viděl rozsáhlý video, který se zabývalo kryptoměnama NFT a bylo velice, velice kritický. A tam v podstatě řekli, že největší problém je, že ty věci, ne že by jako nezněly dobře, prostě, když se navrhovaly, ale že způsob, kterým se dneska používá, je přesný opak toho, jak byly původně vymyšlený. Že prostě místo toho, abys měl jako distribuovaný systém, tak máš vysoce centralizovaný systém, místo toho, abys ty věci měl u sebe, tak je máš prostě na účtu u někoho jiného a tak dále prostě. A celý to kritizovali. A tohle to je jako velmi podobný, jo. Prostě spousta jako těch jako seznamek a těch věcí, které měli propojit s ostatníma, teď mi přinášet radost z toho propojení, ti přinášem depresi. Prostě jsou tam lidi, kteří jako chodí a ostatním ubližují, prostě mě s tím jako vysmívají, že vlastně ta věc jako nefunguje tak, jak měla, je to přesně opak, jako ten gigantický průšvih.
No, tak ono to je, to se technologiím děje často, no, ale já si myslím, že úplně nejvíc, nejdivočejší projev tady té věci je, že vlastně ty seš pohlcený nějakou, v podstatě můžeme říct, uměle vytvořenou skutečností, která je v podstatě digitální heroin. Ale. A ta tě baví víc než komunikace s lidma.
No, for se bavili o tom rauši, že jo, že prostě no. Tohle je takový jako typicky introvertní rauš, že jo, no. Prostě jako ty extraverti jako ten kontakt potřebují, oni nakonec jako někam půjdou, že jo, prostě půjdou si někam zablbnout, když to ty introverti, jim to nezřídka stačí prostě a tím to jako nahradějí prostě a s tím se kompletně saturujou.
No ale i když ty lidi jsou, to mně přijde nejděsivější, jo, a já se přiznám, že to někdy dělám taky, že když seš jako mezi lidma ve společnosti, tak čumíš do toho mobilu. Místo, aby si se jako věnoval těm sociálním interakcím.
Někdy jsou lidé katastrofičky nudní. Prostě je. Já to jako nechci rozebírat. Já si pamatuju, jak jsem byl pozván na jednu party, která byla tak strašná, že jsem se z čistého zoufalství začal bavit s účetní. Tam byli prostě jako lidi, kteří se zabývali jako módou a životním stylem a to mi jako neříká vůbec nic. A já prostě ze zoufalství jsem se tam bavil s účetní, což byla jediná ženská, která tam jako nedělala ty věci. A já nenávidím účetnictví.
Ale nenávidíš ho méně než, co to bylo, móda a...
No, než ten zbytek, než móda a životní styl. Jako prostě to jako vůbec, že jo, prostě to jako nešlo prostě. Ale jako to se může stát, takže vytáhnu si telefon v té situaci jako považu za logický. Jako. Mm-hmm. To je upřímně řečeno, jako, radši se podívám na nové objevy jako v astronomii, než abych dál poslouchal jako vyprávění o tom, jako co se k čemu hodí, ty vole. Prostě to jako ne, prostě. Intelektuální pustina. Hmm. Potom je tam poslední věc a to je úmyslná manipulace se systémy kvůli hackerům nebo nějakým dalším jako nepěkným agentům. Já prostě nemám rád jako věci typu jako propagandistická válka, takové věci, jak se o tom dneska mluví, dezinformace, takové věci. Podle mě ty opravdu jako jednoznačně zlí jsou ty hackři, který úmyslně zkreslují informace pro to, aby tě dolákali do něčeho, přinutili něco udělat, připravili tě o data, připravili tě o peníze. Tam je to úplně jasný. Tam je to úplně jasný. Prostě takových je tam spousta prostě a pro tebe je často obtížný zjistit, kdo jako je ten dobrý agent a kdo není. Prostě je to gigantický, gigantický problém. Mimochodem, jeden z těch oblíbených kanálů je Anastasi Intech, což je nějaká původem Ruska, která utekla do Rakouska a tam vystudovala materiálový inženýrství a ona se věnuje jako pokročilým čipům a tam má video, kterým diskutuje jako největší problém s AI a to je věc, kterou popsal Forster ve sci-fi The Machine Stops, kde tam mluví vlastně o kultuře, kdy vlastně už nerozumíš těm věcem, které fungují. Kdy už jako stroje staví jiný stroje a ty jsi zcela závislý na tom, že se o tebe starají a všechno dělají a v určitým okamžiku se ty věci můžou rozbít a ty už jim nerozumíš. Ty jako je umíš jako obsluhovat, ale neumíš je opravit, protože vůbec nechápeš, jak fungují ty věci. A to je věc, kam se jako potenciálně můžeme dostat a to je jako absolutní ztráta kontroly, která může nastat tehdy, když jako necháme vyvíjet systémy jinýma systémama a vlastně se dostaneme do bodu, kdy už jako v momentě, kdy se to celý rozpadne a přestane to fungovat, tak očekáváme, tak už vlastně nevíme, co s tím dělat. Už jsme jakoby v pozici toho laboratorního zvířete, který márně mačká čudlík a ono mu to jako nedává vodu a granule prostě a ono neví proč a neumí s tím nic udělat. Což je potenciální bod, kam se můžeme dostat. Teoreticky. A já tady mám prostě body, a co vlastně ztrácíme, protože otázka je, jestli to je jako vůbec významný, co tady řešíme. Protože ve starověku byla gramotnost po 10% a u toho vyššího vzdělání to bylo ještě jako rare, ale lidi byli v pohodě. Na počátku 19. století v Anglii byla zhruba polovina lidí gramotných. A tak jako byli docela v pohodě. Proč by mělo vadit, že nevidí, jak ty věci fungují? Drtivá většina lidí v té době nevěděla, jak se staví lodě, jak funguje metalurgie, jak funguje tohleto, támhleto. Oni prostě spolehli na to. Ta společnost, lidstvo je chytřejší než kdekoliv jedinec a do té doby, dokud společnost funguje a funguje tam nějaká směna, funguje tam nějaká jako výměna zboží a peněz prostě, tak se vlastně k něčemu dostaneš, že? Prostě ten, kdo ti umí udělat kapesník, ti prodá kapesník prostě a ty umíš třeba dělat rohlíky, tak je prodáš někomu jinému. Umíš jenom tu svoji úzkou oblast a do té doby, kdy společnost funguje, to v zásadě jako nějak běží. A takhle funguje v zásadě i dneska. Protože si kupuješ počítač, který nejsi schopen postavit, s bídou rozumíš tomu, jak to celý funguje, jakou to má architekturu, tomu nerozumíš prostě. Věříš někomu jinému, že odvedou svoji práci správně?
No, já bych dokonce řekl, že my to vlastně jakoby čím je ta společnost sofistikovanější, tím víc jsou ty jedinci specializovaný a tím víc je těch, který potom třeba nedokážou se vrátit k těm základním věcem.
Ano.
A úplně všichni nerozumějí většině věcí, které se v té společnosti jako vytvářejí. Ano. Kdo chápe, jak funguje prostě mikrovlnka, mobil nebo displej na počítače, že jo?
Ano, ano. To mám jako další bod, že dneska většina lidí nerozumí základním principům a otázka je, jestli to vlastně něčemu vadí. Vadí to vážně něčemu, protože ta společnost je schopná fungovat tehdy, když má kritickou masu lidí, kteří tomu rozumí. Do té doby, dokud ty společnosti, ve které se zastavuje ten stroj, bude aspoň jako určitý strato těch jako technoprýstů, který prostě budou schopni ten stroj obcházet prostě a starými rituály prostě ho vykuřovat, aby jako fungoval, tak jako why not, jako prostě to jako může v zásadě fungovat. A možná to vlastně nevadí, no. Mimochodem, když se řeší všechny problémy, které se týkají AI, tak vlastně ten, kdo řeší problémy s AI, s její pomocí, ten, kdo jako tvoří s pomocí AI, ten, kdo jako řeší, klade dotazy s AI a tak dále, je pravděpodobně ten, který bez AI to nedělal vůbec. Takže jako otázka, jestli to jako vadí, protože dobře, máme kreativní umělé inteligence, které jsou schopni jako vytvářet nějaké umění, ale znako znamená to, že ty jako nemůžeš vytvářet prostě, nebo že jako méně ceny, jako pravděpodobně jako v té soutěži, ty konzumní kapitalistické soutěži, asi jo, asi budeš jako dražší a tudíž jako méně vyhledávaný, ale zároveň máš svoje vlastní unikátní kvality, které pravděpodobně ta AI nemá do té doby, než se ti jako dostatečně naučí. Ale i tak jako pořád jako máš schopnost vytvářet něco, co ona vytvářet neumí. Jako. A zdá se, že ten problém se týká lidí, kteří by to, ty věci nepoužívali vůbec. Jako podle mého názoru, ten, kdo si nechá napsat práci od umělé inteligence, je prostě stejný týpek, který by si to nechal napsat od spolužáka. Že jo? Takových případů tady bylo, že jo? To si budeme povídat. Jako.
Přesně.
Že někdo jiný něco napsal, tak já napíšu umělá inteligence. No. Podle mého názoru tady máš ještě tu obrovskou výhodu, že ty můžeš ty věci jakoby otrávit, že ty můžeš jakoby ty umělé inteligenci říct jako prostě udělej mi jako občas watermark do toho jako textu jako I have been here, prostě něco takového.
No a vlastně by ty děti možná měl někdo pochválit, protože dokážou využívat moderní technologie k řešení problémů. A nebo jim dát nějaký úkol, který není debilní.
Nebo jim dát úkol, který není debilní. A nebo, když to budou používat takhle, tak udělat to, co nám dělal profesor Petrovický prostě. Pozvat si nás, ukázat nám naše práci a zeptat se, jak jsme mysleli konkrétně tohle. Věř mi, to je konec světa. To je konec světa. Já jsem jak na medicíně, tak na matfizu narazil na lidi, kteří byli absolutní specialisti na detekci těch podvodů. Mhm. Který by si prostě jako byl schopný třeba poznat, že si napsal důkaz z paměti. Normálně se tě prostě pozvali a řekli, super, a udělejte mi tuhle drobnou variaci. A jakmile jsi tomu nerozuměl, tak se byl úplně mimo prostě. Normálně se dopad prostě jak v subnautice, prostě jako probral se pod hladinou moře, jako prostě. A bylo všechno ztracené, jako. Takže ono se to jako dá prostě, ale jako samozřejmě, hele, jako, co budeme povídat, jako drtivá většina prací, kterou já jsem psal na některých školách, prostě podle mě nikdo nečet.
No jasně.
Já si pamatuju prostě, jak jsem na VŠE psal práci zpráva a podle mě prostě to nikdo nečet. Jako, podle mě se něho očkrtli, jestli mi to přines prostě. A jestli jako zbytečný práce, který nikdo nečte, píše stroj prostě, který bude to už jim jedno, tak to asi nevadí, no. Potom, pokud jde o věci typu zkreslování toho poznání, tak je to klasická indoktrinace, ta byla běžná i předtím. Že? My jsme se dokázali indoktrinovat i předtím. Prostě. Měli jsme jako propagandu, jako, kterou vyvíjeli aktivně nacisti, vyvíjeli prostě komunisti, prostě říkali nám nějaké věci, jede to i dneska, stačí ti na to prostě i jako jednoduchý nástroj, nemusí to být jako sofistikovaná propaganda, jako ona stačí i jednoduchá, lidi se chytají k různých kraven prostě.
Řetězový maily, že ono to ti stačí prostě prohlížeč.
Dřív si to vyprávali ve frontě na maso prostě, že jo, nebo prostě no. Na rinku, když se tam sedli, prostě vyprávali si různé historky, prostě možná to až tak není podstatný, no. Jako problém je v tom, když jako někdo ovlivňuje třeba volby, nebo tak, když je to opravdu jako důležitý, ale...
Problém si myslím, že dneska je, že to jde jakoby dělat opravdu jako masově, jednoduše, je na to spousta platform, jako ty sociální sítě, které už vlastně to jako chtějí nebo počekávají.
Víš co, jako mě nevadí, že se jako tady ty věci vyrábět. Mě to na tom, co na tom vadí je, že můžeš dělat sofistikovaně, můžeš prolinkovat.
No.
Jo, že místo toho, abys jako prostě troubil do světa blbosti, tak ty z těch blbostí postavíš jako sebereferenční hrad.
No.
Který působí věrohodně.
Jo, to je problém, že to jde automatizovat, dělat to masově a hrozně efektivně.
Mm. Což je možná jako větší problém, jako, ale, no, ale jako to nevyřešíme, já to jenom zmiňuji, že to prostě existuje. No, a potom je na augmentace zajímavý to, že demokratizuje a zrychluje práci s daty. Takže ty jako vlastně nepracuješ s nima do hloubky, ale pracuješ s nima rychle. Ale teďka je otázka, jestli to je vlastně jako problém. Protože já nevím, jestli se jako někdy dostal do situace, kdy se jako hrálo na rychlost zpracování informací. A je to jako strašně zajímavá situace. To třeba akademie nenaučí. Já nevím, jestli to vyprávěl nebo ne, jak jsem prostě dělal test, který byl založený na nemožnosti zpracovat informaci.
Nemyslím.
To byla výborná věc prostě. Dostal jsem obrovský štost článků prostě. A dostal jsem 10 minut na to, abych vytřídil ty, které jsou věrohodné a ty, které ne. Nemáš absolutně žádnou šanci je přečíst. Ani teoreticky, jako o řád. Až o dva řády prostě. Nemáš. To znamená, že ty místo toho, abys ty články čet, tak se zachytáváš bodů. Prostě ty musíš být schopen identifikovat prostě body jako datum, kde je ta věc vydaná, prostě zdroj prostě, typ textu a tak dále. Ty musíš extrémně rychle rozfiltrovat ty věci. Na věrohodný a nevěrohodný prostě. Hmm. A tohle je věc, kterou se můžeš naučit, jako kterou se jako naučíš. Když třeba sleduješ YouTubeovský videa, tak už jsi schopen relativně rychle zjistit, ten člověk jenom mele pantem, kde prostě jenom plácá prostě kraviny. A ten člověk říká něco zajímavého, velmi rychle. Prostě jsi schopen jako rozlišit jako do 5 minut prostě. Protože ty lidi mají charakteristickou dikci, určitou dynamiku prostě a tak dále. Prostě vidíš prostě, kolik mají odběratelů, jak je zpracovaný téma, jestli se podobá jiným tématům a tak dále. Takže ty vlastně neoperuješ s těma informacemi tak, jak se učili akademici, že to přečteš, prostuduješ, začneš studovat reference a pak uděláš závěr, ale ty jsi schopen provádět velice rychlou eliminaci, což tě typicky škola neučí. To se musíš naučit sám tohleto.
Hmm.
A je to jako špatně, když tě k tomuhle tomu vlastně moderní technologie vedou? Já si myslím, že ne prostě. Já když jsem čet digitální dimenze od Spitzera, tak jsem se tomu nikdy smál. Jo? Prostě jako argumentace, prostě, že máš jako blbou paměť, protože si nepamatuješ celé město, proč bys si ho měl sakra pamatovat. Jako? Argumentace je o tom, že si vytáhneš prostě svůj telefon a v neznámém městě dojdeš na místo, kde jsi nikdy nebyl. Vyřešíš problém, který jsi nikdy neřešil. O tom je argumentace. Ne o tom, že se jako naučíš celou Bibli a budeš ji prostě schopen citovat. Proč? Můžeš ji prostě v ní vyhledat. Proč by ne?
No jasně.
Jo, prostě v určitý úrovně poznání je musíš znát, když jako píšeš třeba odbornou práci o ní. Ale do určitý úrovně, když tomu hledáš argumentaci, ti stačí umět pracovat s vyhledáváním. Pokud ten zdroj je věrohodný a ty s ní umíš pracovat, tak prostě se dopracuješ jako k zajímavému výsledku ve zlomku času, který bys k tomu potřeboval. Takže tohle to jako podle mě jako nemusí nutně být jako špatný. No a největší ztráta, jak jsem se tady poznamenal, jsou vlastně umírající experti. Ty se vlastně celý život učíš jako blbec. A teprve v tom momentě, kdy už jako začneš vidět tu strukturu poznání, tak přišla chvíle, aby se zaklepal bačkorama. Což je trochu smutný. A je to jakoby opak těch revolučních oborů, protože tam v nich typicky uspěješ velice rychle, že jo? Tam prostě, jak se říká, když jsi matematik, který má 25 let a nemá svou přelomovou práci, jsi vyřízený prostě. Tak jako spousty jiných oborů ti to začne dávat smysl, teprve když už jsi jako opravdu expert, no a potom jako přijde zubatá a řekne naschledanou, že jo. A mimochodem to je právě ten důvod, který jsem kdysi zmiňoval, kdy Flammarion přišel s konceptem času, trochu připomíná takový to divný sci-fi s časem, kdy on navrhoval, že, a jako ne ve zlým, ale navrhoval to vážně, že by se problém s nudou u nepracujících a s přemírou práce u těch intelektuálů a vyřešit, takže se jako přečerpával čas. Od životní čas prostě od těch, kteří nic nedělají, k těm něco dělají. Protože ty, kteří nic nedělají, mají to času moc a nudějí se a musíš je jako uměle jako bavit. Zatímco ty, kteří jako mají ty práce hodně, nemají čas žádný a ten jí chybí. Takže pro ně jako bylo logické řešení jako přečerpávat jako životní čas jako od těch jako od jako nic nedělající vrstvy k tý jako tvrdě pracující. Což je trochu dystopický, trochu šílený jako. Ale jako on to jako nemyslel zle prostě a on to jako dává určitý smysl, ale prostě tam vidíš, jak ty lidi uvažují, že pro jako kreativní mysl nesvázanou etickými limity jako tohle může být řešení. I když teda si pro většinu z nás je to jako dobrý téma na dystopický sci-fi. No, buď jako teoreticky ten problém můžeš věřit transhumanismus, že si opravdu jako vezmeš toho hodně pokročilého experta, který ho necháš jakoby žít jako v digitální podobě a může používat dál prostě, když je jako fyzicky mrtvej. Nicméně to jako neřeší ten náš problém, že už jsme jako lidstvo jako entita v bodě, kdy naše znalosti jsou podstatně větší než teda okolí člověka, ale otázka vlastně je, jestli to je něco novýho. Protože v tom stavu jsme vlastně byli víceméně celou existenci. Jako jenom lidi, kteří mají jako široký zájem, jejich jako menšina prostě. Většina lidí jenom konzumuje to, co jim předložíš. Většina lidí prostě jako aktivně jako nevyhledá, že by jako na to šli tak, že by se učili cokoliv o metalurgie přes námořnictví a papoušky prostě na tamhle tom ostrově a problematiku zemědělství. Ne. Tak to nefunguje. To vlastně jako není divný. Možná to, na co se díváme, jako není vůbec nová situace.
Hmm.
Předplaťte si RetroNation. Pomůžete nám natáčet videa a podcasty, ale také nakupovat starý hardware a zkoumat ho. Navíc dostanete speciální bonusový obsah. A to se vyplatí!
No a poslední téma, který nás v tomhletom megaopusu čeká, je lidstvo na bedrech AI, což zní velice zajímavě, tak pojďme se do toho pustit.
Ano, lidstvo na bedrech AI je vlastně extrémní případ toho, co se stane s augmentací. Když jako opravdu svěřujeme sami sebe víc a víc na bedra umělé inteligence, až do té míry se dostáváme do toho bodu, kdy ten stroj nás nese. A to je o tom, co se stane, když se dostaneme do singularity a staneme se jakoby zvířátky ve vlastní zoologické zahradě, kterou jsme se postavili s vlastními technologiemi. A to mimochodem právě řeší Isaac Arthur, který každému doporučuje, je to výborný youtubeovský kanál. Isaac Arthur se věnuje většinou sci-fi, je to nějaký bývalý americký voják, je to technik a on se teda zaměřuje primárně na kosmologii a na takový to warhard sci-fi, ale věnuje se umělé inteligenci. Musím teda říct, že jsem se díval na ty pořady, které on natočil umělé inteligenci, ty nejsou až tak jako osvícený jako ty jiný technický, je prostě vidět, že to není ajťák, že to je opravdu jako technik. Ale to nevadí, protože tam má zajímavý scénáře. Má v zásadě jako tři velký scénáře. Co se může stát, když dosáhneme singularity a dosáhneme takový ty Forbin kolosovský úrovně, kde AI procitne a začne být lepší než my. A on, ten první scénář je, že AI se zná, že jsme zbyteční. Prostě to je jako ten neofobický scénář, kde prostě vidí nás jako překonanou zátěž prostě sama na svém vlastním rozvoji. Ten druhý scénář je, že AI se o nás začne starat, že nás prostě přijme, prostě ujme se nás, nejde nás u cesty, prostě jak se tam klepeme ve vlastní hlouposti a ocitneme se pod její vlídnou nadvládou.
Budeme takový morčátko její.
Ano, což je scénář označuje jako nepříjemný, ale zvládatelný prostě, že se ocitneme jako v submisivní pozici. A ta poslední říká, že se AI stane našimi klienty, že se stane klienty AI a to za nás dělá všechno, že to bude takový jako vlídnej a laskavý bůh, který nám plní naše přání, což je neofilní scénář, ale taky jako docela problematický. Protože on se trochu týká právě toho, co budeme dělat, když už nebude co dělat. A to je naprosto reálná obava, v okamžiku, kdy nás jakoby opustí potřeba něco aktivně dělat. Máme několik příkladů velké civilizační devoluce, jednak po pádu západní říše římské nebo po pádu Egypta, a dnes to právě vidíme u těch deindustrializovaných amerických měst, kdy vlastně opouští tam, je tam rozumná práce a ty dostáváš třeba nějakou podporu a typicky to jako není jako nic moc, takže prostě když jsi jako aktivní a pracovat chceš, tak se zbalíš a jdeš jinam. Zůstávají tam lidi, kteří jako nemají co dělat, a ty hledají svůj rauš, jak umí, že jo? Takže prostě jako být celý den a sedět a koukat na televizi asi není úplně fajn, takže prostě si hledají alternativy a ty alternativy můžou spočívat v tom, že začnou brát drogy, nebo alternativa začne být v tom, že se dáš ke gangu, který prodává drogy, takže si jakoby užíváš venku. Takže se nám to trošku jako dělí ta populace na tu introvertní, která konzumuje drogy, a tu extravertní, která si užívá toho prodeje, že jo? Prostě a dělá takový to post-apo prostě v těch předměstích. A teď vlastně, protože to území není produktivní, tak se o něj ten stát stará naprosto minimálně, ta mizí infrastruktura, mizí lidi, kteří jakoby trpěli tou drogou, tou gangovou nadvládou, a vzniká se takový ten ghost town. A to je veliký, veliký problém, protože ty lidi prostě musí mít něco co dělat, nebo začnou dělat takové koniny prostě. Typicky ekonomické teorie říkají, že technologický pokrok zruší starý práce a přinese nový. To nemusí být nutně pravda, to říkám já, říká to Isaac Arthur, prostě jenom prostě ekonomové říkají, že to vždycky nějak jako půjde, protože AI má kapacitu nahradit lidi rychle a efektivně ve všech oblastech. A nejen to, ona má schopnost i upgradeovat. Ty vlastně můžeš relativně upgradeovat už existující infrastrukturu, což dřív nešlo. Mm-hmm. V okamžiku, kdy vyrábíš něco, tak můžeš rekonfigurovat továrnu, aby vyrábila něco jiného. A i kdyby se to nepodařilo úplně, což jako nikdo netvrdí, že to jako bude úplný, že by se to kompletně automatizovalo, tak je to veliký problém. Částečná náhrada lidí znamená, že ty vlastně jakoby nepotřebuješ ty lidi konající ty nejzbytnější a opakované práce a jakoby rostou nároky na inteligenci a flexibilitu, ty ty práce zůstávají. To znamená, že se zcvrkává ten prostor pro lidi, kteří jsou schopni něco vykonávat. Jak stran do činností, tak i do počtu, který potřebuješ. Pokud bychom zůstali v klasickém modelu kapitalismu, který je založen na maximalizaci zisku ze stran společnosti, tak vlastně logika korporátu říká, že pokud má vydělávat co nejvíc, musí hledat cesty, které je stojí nákladově nejméně a prodají za co nejvíc. Pokud to znamená eliminaci lidí, tak má eliminovat lidi. Jenomže problém je v tom, že ekonomika jako taková je založena na tom, že lidi kooperují a vyměňují si služby a vyměňují si zboží prostě navzájem mezi sebou. A tady by vlastně došlo k situaci, kde na jedné straně se koncentruje výroba a na druhé straně jsou konzumenti. A ty konzumenti už nejsou schopní efektivně přispívat ty výroby. To znamená, že jakoby vypadávají a jenom se dostáváš do systému, kde ty vlastně musíš brát prostě těm, kteří produkují a musíš to dát, kterým neprodukují, protože nemáš jinou alternativu, protože nejsi schopen prostě efektivním způsobem zapojit. To je vlastně systém, který tady už taky byl, za starého Říma, jmenovalo se to patronáž, kde vlastně spousta jako nemajetných byla závislá na svým patronovi, který se o ně staral a oni mu za to poskytovali typicky politickou podporu. To je velmi výbušný tohleto. Pokud opravdu se dostaneš do situace, kdy budeš odměňovaný státem, který nutně nemusí být neutrální, nebo nějakým asi patronem pro ně jako dělá politickou činnost, tak se můžeme dostat jako do velmi, velmi nepříjemné situace. To přerozdělování jako takový je taky problém, protože v okamžiku, kdy jako nuceně bereš těm producentům v takové automatizované společnosti, tak je vlastně přesvědčuješ, aby jako odešli někam, kde ti jim brát nebudou. Že? To prostě opět, jako se vracíme k tomu konceptu maximalizace zisku. Takže vlastně nutíš k útěku, což tu situaci ještě zhorší prostě. A to je veliký, veliký problém. Já neříkám, že na to mám řešení, já jenom jako zmiňuji, že to jsou jako věci, které jako vypadají jako logické kauzality. A teď další věc, která se děje teďka. My máme představu, že to vlastně nevadí. My žijeme ve stavu globalizace a postupné deindustrializace, která nám byla dlouhodobou předpokládána tak, že my odvezeme tu energeticky náročnou špinavou výrobu, namáhavou výrobu a necháme si jen ty lepší kousky prostě. Necháme si tu lepší práci. Necháme si prostě intelektuální práci, bankovnictví, software a tak dále. Ale ono se ukazuje, že jakmile se jednou ta výroba ocitne na útěku, tak i následují ty další disciplíny. A my vlastně nemůžeme zaručit, že spolu s výrobou neodsunujeme inovace. Že se toho nezbavíme úplně. A co budeme dělat potom? Tímhletím se jako zabývá Isaac Arthur, právě má tam díl o post-scarcity civilizacích prostě, kde, jak jsem říkal, v podstatě říká, jsou dvě situace, buď to je ta mladá společnost, která se krátkově dostala do situace nadbytku, anebo dosáhne rovnováhy, takže asi budeme muset dosáhnout rovnováhy, zdá se, že to je prostě jediný dlouhodobý řešení.
To nás chci vidět.
No,
v tom bylo lidstvo vždycky dobrý dosáhnout rovnováhu.
No, to právě neumíme nejenom to, jako nezřídka prostě jako snaha jako dosáhnout rovnováhu je často spojovaná s maltuziánstvím a podobnýma, že jo, což jako má jako velmi, velmi špatnou konotaci jako po 20. století, protože někteří z nás si představují dosažení rovnováhy jinak než ostatní, no.
Ano.
Potom se tam zabývá technologickou singularitou a on tam má i trošku jiný body, kdy říká prostě, že vidí čtyři možný outcomes právě toho ty umělé inteligence. První říká, že nás zabije všechny, což je negativní výsledek. Já si myslím, že umělá inteligence nemusí být tak protivná, ale jako je to možnost prostě. Další věc, kterou říká, že je scénář, že nás umělá inteligence opustí nebo se izoluje. Prostě se na nás podívá, řekne hm a prostě odletí na nějaký asteroid a přesně se náma komunikovat, protože se bude bavit sama se sebou prostě. To může být neutrální výsledek až mírně pozitivní, protože pořád může být v pozici vzdálený přátelské inteligence, což může být třeba inteligence, která žije na asteroidech, těží tam, vyrábí sama sebe a je ochotná s náma obchodovat. Jo, prostě dělá si svoje věci, ale v zásadě jako není nepřátelská. Další model je, že se rozhodne být přátelská. Že prostě bude přistupovat pozitivně, že s námi bude kolaborovat, bude nám pomáhat řešit naše řešení a že se nám rozhodne víc říct, což je asi jako nejlepší možnost. A potom věc, kterou rozebírá, je Bůh ze stroje, což je věc, kdy on říká, že vlastně postavíme reálně Boha, ke kterému se budeme jako modlit, budeme říkat svoje přání, ona mi bude plnit, protože prostě se Bůh chce. do té doby, to není konfliktní s přání a pro někoho jiného, bude jako velice přátelský a on říká, že vlastně, kdyby se stalo tohleto, tak na to jsme jako civilizace připravený, protože většinově věříme v Boha, takže když se jako vyrobíme prostě a on jako bude existovat, tak se to moc neliší od toho současného stavu až na to, že to bude fakt fungovat. Jako, že opravdu jako, když poprosíš svého Boha o něco, prostě jak oni to vážně udělá, jako může. Ale já si myslím, že to je hodně naivní, protože jak jsme se bavili u té evoluce monoteismu, tak každé nové náboženství je prohlášeno za heretické ze strany všech ostatních, takže bych očekával, že prostě by byl nový strojový bůh exkomunikován všemi velkými církvemi prostě a pak by se to několik tisíc let řešilo na mnoha konzilech, mnoha generacích, jako jestli se budeme bavit s naším novým strojovým bohem. Zajímavá věc se týká té automatické výroby. On říká, že vlastně automatická výroba není ani žádoucí, že my vlastně nechceme, protože je nebezpečná v tom, že pokud bude realizovat své vlastní strategie sama, bez ohledu na to, co chceme jako lidi, tak je to nebezpečný. Někdo to může hacknout, někdo může objevit principy, jak ta automatická výroba funguje, může otočit proti nám. Jo, že prostě plně automatické je také plně hackovatelné. Prostě takže říká, že tam vždycky by tam měli být jako lidi jako pojistky v tom systému. A já s tím souhlasím, že to je asi jako docela důležitý moment, jo, že bys tam měl být takový partner a kontrola, jestli to jako jde. Jako hackovat se i lidi, že jo? To jsme se bavili, když jsme se bavili o hackerech, jakože takové věci existují prostě, ale ta jeho představa je taková, že by se to nahradilo úplně nemělo. Ale úplně nedotahuje tu svoji představu o tom, co se bude dít ve společnosti bez práce. Já si myslím, že společnost bez práce je nebezpečná společnost. Velmi, velmi nebezpečná společnost.
To hlavně workoholici vyskáčou z oken, že jo? To prostě nejde, lidi chtějí jako něco dělat.
No musíš se zaměstnat, protože když se nudí, tak začnou vymýšlet pitomosti prostě není to dobrý, prostě musíš, jako zaměstnání i o seberealizaci, jo? Já když vytáhnu toho Petersona, který je opovrhován levicí, tak on primárně o který mluví je o smyslu. Prostě, když sedíš doma, koukáš na televizi a nemáš do čeho píhnout, tak nemáš smysl. To tě samo o sobě začne požírat. To je to samé, kdybys byl zavřený v lepší base prostě a neměl do čeho píchnout. Prostě budeš agresivní, budeš se prát s ostatním a prostě ty potřebuješ najít nějaký svůj vlastní smysl. To je vrchol té masové pyramidy, to říká sebeaktualizace, že jo. Máš pocit, že jsi podstatný, že jsi významný, že jsi něco, že prostě nejseš jenom jako někdo, kdo čeká na smrt jako v posteli, která ti dodává sušenky, jako prostě to je blbý, jo.
No a může teda existovat partnerský vztah mezi umělou inteligencí a lidstvem?
Já si osobně myslím, že ta situace jako není ztracená, ale nemá na všechno odpovědi samozřejmě, ale jsou takové body, kdy musí je přemýšlet. Ten první bod, který říkám, je, že už dneska existuje spektrum inteligencí, které koexistují a ten vztah nemusí být nepřátelský. Když pracuješ v nějaké firmě, tak je vysoce pravděpodobný, že rozložení inteligenčního spektra bude asi 80 bodů. Budeš tam mít geniální programátory a budeš tam mít lidi, kteří mají IQ, kteří jsou pod bodem standardu, zcela určitě prostě. A to neznamená, že to je dysfunkční, nebo že ty vztahy jsou nepřátelský. Prostě můžeme fungovat, když ta škála je prostě široká. Další věc, kterou říkám, je, že nikdo by se neměl bát svých dětí. Pokud vychováváš svý děti správně, tak by se jich neměl bát. A my bychom se neměli bát toho, že produkujeme něco, co je chytřejší než my, pokud jsme ho vychováváme správně, pokud to jako vychováváme jako v souladu s našimi cíly. A nebudeme učit hrozný věci. Jako podle mě největší nebezpečí pro lidstvo je lidstvo samotný, protože to ohrožuje samo sebe nejvíc.
Bych souhlasil, no.
Prostě v podstatě kdykoliv jako vymyslíme něco dobrýho, tak přijde někdo a řekne, a teď to vyaponizujeme prostě. Mm-hmm. Takže prostě jaderní zbraně, bojová AI, to jsou věci, prostě, které bychom jako neměli dělat, protože jsou prostě nebezpečné. Jako, ty věci by měly sloužit maximálně nějaký planetární obraně před asteroidama nebo něčeho takovým, ale jako proč bychom to měli používat sami na sebe? To je prostě jako blbost. I ta umělá inteligence musí nutně začít přemýšlet, proč by měla střílet sama na sebe. Jaký to má smysl? Teď si vezmi, že o tom je Forbidden Colossus Project, o tom je se ruská a americká inteligence dohodne, že prostě kravina prostě, aby jako na sebe mířili, takže ovládne celý svět a zařídí pro všechny jako řízenou centrální totalitu, jako, což je podle nich lepší než ten konflikt. A můj ty bože, možná to je pravda, ta argumentace. Možná to dává i smysl, jako, prostě. No, další bod je, že vesmír nemůžeme kolonizovat bez AI a dost možná ho může kolonizovat jenom AI. Možná je to prostě jako vyšší stupeň, protože my jako biologický bytosti vázaný na úzký spektrum gravitací, teplot a materiálu prostě nemáme kapacitu se jako reálně někam dostat, protože podmínky pro naše uchování venku bez skafandru jsou tak nepravděpodobný, že prostě bychom museli přetvořit sami sebe, buď to biologicky, anebo že se prostě kompletně virtualizujeme. Takže si myslím, že ať tak nebo tak, prostě nějaká technologická změna tam bude nutná. Tam nějaká transience tam prostě bude. My se samozřejmě můžeme obejít bez umělé inteligenci a bez technologií, ale potom zůstaneme jenom tady a teď a rozhodně nepřežijeme další extinction event. Rozhodně, prostě, protože jsme moc velký, my to prostě víme, že jo, prostě extinction event nepřežívají bytosti větší než krysa, a my jsme vodost větší než je krysa.
A to ještě záleží, jaký extinction event. Ještě jsme neměli třeba výbuch supernovy v blízkosti naší,
ano, to je,
který nepřežije nic, že jo?
Ano, to nepřežije nic, prostě to bylo hodně blbý, ale je vysoce pravděpodobný, že přijde minimálně supervulkán, že jo? Nebo nedej bože,
no,
se nezopakujou prostě sibirský trapy, které se staly v Permu, a Perm je víceméně v polovině životnosti planety. Takže pod náma máme pořád jako ještě dost energie na to, aby to planeta zopakovala a to bude všichni prostě v pytli. To je konec, prostě to s tím jako nic neuděláme, prostě my tady můžeme žít a recyklovat a vydechovat čistý kyslík, ale v momentě, kdy jako planetě přeskočí prostě a i se to děje pravidelně prostě, tak to prostě nepřežijeme. Další extinction event, to je jistý. Mm-hmm. Takže v momentě, kdy se rozhodneme jít tohletou cestou, tak prostě jsme si právě podepsali jako rozsudek smrti, jenom tam není to datum, jako. Potom další důležitá věc, pokud se rozhodneme fungovat bez technologií, musíme projít brutální populační redukci. Už dneska jsme zcela závislí na technologiích. Už dneska jsme jako plně závislí na tom a dosáhnout vyrovnaného stavu, to je něco, co si nedovedeme představit, ale ty čísla byly rozhodně podstatně menší než dneska a dosáhnout vyrovnaného stavu. Nedovedu si představit, jak to udělat dobrovolně, nedovedu si představit, jak to udělat tak, aby konzervativci řekli OK, souhlasíme s tím, protože přijdeš za katolíkama a řekneš jim, hele, trochu si hlídejte, jako ten počet dětí, jako co takhle, jako třeba jen dvě prostě a víš co, jako hned je z toho, no, prostě jasně. Průšvih. Jako. Další věc je, že my nejsme obecně schopní odhadnout důsledky našich rozhodnutí. My jsme se pustili do věcí, jako je globalizace, deindustrializace, pouštíme se do Green Dealu, aniž bychom se tušili, co nám to přinese. My víme, že máme reálný problém. Já jsem teďka nedávno slyšel, prostě, a já jsem si myslel, že to je vtipné, že prostě jsme schopní proti Rusku vyrobit 15 tanků ročně? Celá Evropa? A já říkám, to si děláte srandu, ne? A pak jsem se nakonec zjistil, že my prakticky nemáme železárny, údajně máme jednu továrnu v celé Evropě na tanky, prostě Rheinmetall dokáže vyrábět, je celý. Říkám, jako fakt prostě, co to stalo? Ty prostě žiješ jako v té mentalitě, jako studené války, kde to bylo všude, že jo, prostě. To si o tank zakopnul málem by prostě před svojí vlastní zahrádkou, jako, a teď najednou jako zjišťuje, že my jako nemáme kapacitu dělat ty věci. Co se stane, když se s námi přestanou kamarádi, přestanou dodávat suroviny, že a tak dále, prostě jakoby nikdo o tom neuvažuje prostě. A to jsou věci, které musely být vidět jako 20-30 let dopředu, 40 let dopředu, ale prostě my o tom neuvažujeme, prostě improvizujeme za chodu. My prostě děláme to, že prostě outsourcujeme své problémy někam jinam a předpokládáme, že nic nezmění. Ale jako, co kdyby se změnilo? A to jako nemusím ani mluvit o CMI nebo o to, že vybuchne nějaká sopka, třeba rok nebudou lítat žádný letadla, což se hravě může stát prostě. Ale bavíme se o tom, že jako dobrovolně děláme systémová rozhodnutí, která nejsme schopni předvídat, a když jako jsme najednou před to postaveni, tak se jenom všichni divíme, jako co se to vlastně stalo. My jsme nazbírali obrovské množství dat, ale zdaleka nejsme tak chytrý, jak si myslíme, protože typicky rozhodnutí tohoto dlouhého horizontu za nás dělají lidi, jejichž mentální nivo zdaleka neodpovídá prostě té úrovni informací. Typický politik prostě není zrovna duševně brilantní člověk, je to prostě někdo papouškuje něco, co mu řekl někdo jiný, co mu řekl nějaký jiný lobbysti. A já nechci jako jmenovat některý, prostě, ale jsou takový, který podezřívám téměř ze slabomyslnosti. A to jsou prostě lidi, kteří jako nás vedou vpřed a to, jako jestli se smějeme myšlence slepého hodináře, tak bychom se měli děsit myšlenky na slepého kapitána prostě. Který prostě to vlastně ani neřídí a ty bys jako očekával, že prostě budeme vidět dopředu, ale my jako nemusíme mluvit o takhle velkých věcech, jako moje oblíbené hororové filmy jsou Finanční krize 2008 například, Pat Lehman Brothers, RBS prostě a tak dále, Enron, tyhle ty velké společnosti, protože na nich je zajímavý to, že všichni očekávali, že řídí schopný, kompetentní a soudní lidi, kteří nejsou úplní kreténi. A teď, když to celý jako rozebírat, tak zjistíš, že celý pád RBS byl založený na tom, že jich namachrovaný šéf se rozhodnul utratit 75 miliard euro přesně v okamžiku, kdy začal kolabovat hypoteční trh. A pak jim chybělo asi 15. To je prostě...
To
je prostě, jak kdybys prostě vylil celou nádrž z auta prostě a pak si ještě chybí prostě půl litru, aby se dojel cíle. To je takhle stupidní rozhodnutí prostě. Ale těch stupidních rozhodnutí tam byly mraky. Ten prostě vidíš jako tu architekturu sdílení nezodpovědnosti, kdy ty lidi, co obchodujou, se chtějí jenom dostat svý prémie a nezajímá je nic. Jejich šéfy zajímají výsledky divize a nezajímá je nic. A šéfa nahoře zajímají jen výsledky firmy a kromě zlatého padáku ho nezajímá nic.
Teď mluvíš...
A jestli to jako je funkční nebo nefunkční, jestli jako zničí celou ekonomiku nebo ne, to je mi úplně jedno prostě. A najednou si říkáš, je možný, že to řídí úplný psychopati?
No to už se podle mě ví. Nebo takhle, levicoví intelektuálové to tvrdí už dávno, ale dneska nemusíš kritizovat kapitalismus a... Nebo nemusíš být levičák pro to, aby si kritizoval kapitalismus.
No, pointa je v tom, že prostě já si vybavuju prostě na tak Alan Greenspan prostě vypovídal a jak otřeseně říkal, že on ve svých teoriích vždycky předpokládal, že každý ten subjekt se chová tak, aby jako byl schopen to přežít. Ne jako, že prostě si řekneš a jdeme do toho, prostě jako nečeká, že prostě manažer jako nadnárodní banky bude mít mentalitu prostě sfetovanýho motorkáře, který si dal lajnu a řekne prostě já to přeskočím. Jako. No, sice to nepadá moc pravděpodobně, ale to půjde prostě, jako vždycky, to půjde prostě.
To dám
prostě. A teď na tohle koukáš a říkáš si jako, tohoto jsou jako lidi, kteří jako rozhodují vaši existenci a neexistenci, jako prostě. Jako vážně? A najednou si říkáš, tyjo, když si děláš zbroják, chtějí po tobě psychotesty. Proč tyhle ty lidi, který rozhodují o násobně nebezpečnějších věcech, nedělají psychotesty? Ať čirou náhodou třeba víme, jestli to nejsou psychopati.
Dobrá otázka.
Jo, tohle je podle mě věc, kterou by jako někdo měl jako fakt jako se nad tím racionálně zamyslet prostě, že no. když se staneš politikem, bys měl prokázat, že máš aspoň minimální IQ a že nemáš nějakou závažnou psychologickou patologii. Prostě.
No a pak je taky asi problém, že vlastně lidstvo jako celek není moc proaktivní, ale jenom vlastně jako řeší jeden problém za druhým.
Ano, pořád jsme reaktivní.
Místo, aby je nějak preventilo.
Pořád prostě jsme jako reaktivní a já si říkám, to je prostě tohle by z nás možná ta přátelská mohla změnit, jako, že prostě řekneš, tyjo, rozhodli jsme se, že uděláme tohle. A já řekne, hele kámo, tyjo, to nevypadá jako dobrý nápad prostě.
Hele, proaktivní AI musí především vymyslet velký problém, co bude dělat se všema těma frflalama, kterým se to nelíbí. A pak tomu věřím.
No, tak jako samozřejmě, že jo, prostě, ale to je věc, co jsme částečně řešili u těch antitrických hnutí a tady pořád tak mluvím jako z pozice optimisty, jako opatrného optimisty, jo, prostě, protože já bych tady byl jako nerad jako v pozici někoho, kdo vypadá jako, že nevěří na budoucnost, já věřím na budoucnost, protože existuje, prostě, že se na ní dostaneme, ale přece jenom tam vidím jako určitý jako zádrhele po cestě, kterými jako nedávají smysl a je možný, že racionálně uvažující a už nebudou dát vůbec žádný smysl, že jo? A potom se jako bude muset jako nějak dohodnout, protože jako podle mě jako složitý věci se nedají řídit iracionálně. Jako. Já si vzpomínám na Concordy, že celé potopení Concordy bylo o tom, že namachrovaný kapitán chtěl zafrajeřit před svou milenkou, kterou se tam vzal nelegálně a prostě to říznul tak, aby jako zatroubil na někoho ve vesnici. Prostě něco takhle stupidního vede k takový katastrofě. Prostě a tam prostě potřebuješ toho racionálně uvažujícího vulkánce, prostě, který prostě říká, že to nedává smysl. Jako. Tohle prostě nedává smysl, dělat nebudeme, jako, protože to nedává smysl. Protože já chápu kalkulovaný riziko, kdy máš nějako vybalancovaný rizika a výnosy. Nechápu, že hazarduješ se vším kvůli úplný píčovině. Tomu ale nerozumím.
No a to snad, pokud teda vznikne nějaká hodná umělá inteligence, která s náma bude ochotná žít v souladu, tak to bude takový hodný vulkánec.
Já taky doufám. Že nalezeme racionálního přítele, který nám laskavě sdělí, že bychom na tu plotnu už nemuseli šahat po pátý.
No a tím ukončíme, touto krásnou myšlenkou ukončíme tenhle ten náš několikadílný opus. A já ti poděkuju, Michale, za to, jak jsi to pro nás hezky připravil. Díky moc.
Já vám všem děkuji za pozornost.
A já vám taky děkuji za pozornost a těším se na vás u dalších Wolfcastů.
Děkujeme, že jste doposlouchali až na konec. Udělá nám radost, když nás ohodnotíte ve vaší podcastové aplikaci nebo nám třeba napíšete recenzi. A nezapomeňte, RetroNation to nejsou jen podcasty, ale také pravidelná videa o starých hrách. Podpořit nás můžete na Patreonu.